Høstsesongen er så vidt begynt. For Skåndalen er den praktisk talt over med tanke på opprykk. Du lytter til Variert. Mitt navn er Øyvind Åsgård Korbe, og fast ekspert er Christian Ellefsen. Vi ønsker velkommen til en ny episode av Harstadtidendes fotballpodcast, og har fått Erik Christensen I studio. Og velkommen skal du være. Når vi spiller dette inn, så er det mandag, eller skal vi si blå mandag, selv om det ikke var fest på Skåndalen Idrettspark på lørdagen. Der, det gikk alt, Erik.
Ja, det gjorde det. Vi møtte ikke opp til kamp, rett og slett, og da blir det blå mandag I dag.
Det, Sortland møtte opp, de skårer etter 10 sekunder. Hva skjedde?
Nei, vi ikke klare når kampen starter. Vi snakket om det I forkant, at vi nødt til å være der fra dommeren bløs til første til siste gang, men vi stiller ikke opp før det gått 25 minutter, og da blir det tøft.
Dette vel en kampen man virkelig måtte stille opp til. Det var jo, du sa det også I Harstad-tidene på mandagsavisa og på nett på søndag, at vi hadde en god mulighet før denne matchen. Nå den spolert, eller det det?
Ja, nå ser det tøft ut, med tanke på seriegull I hvert fall. Vi var 6 bak og hadde muligheten til å komme 3, og nå vi 9 bak og 25 mål. Så det et stykke.
Men opprøkket, det så godt som skrinlagt. Hva gjør det med Soif, både spillere, trenere og for så vidt alle som står på rundt dere, når gullet I lomma på noen vesterålninger, om det nå fra Sortland eller Melbu, så ser det ut å havne der. Hva betyr det for dere?
Nei, for våres del handler det først og fremst om å avslutte sesongen så bra som mulig. Vi ønsker å vinne resten av kampene våre, og vise at vi bra mye bedre enn det vi kanskje har fått vist I år. Og da får vi også en positiv boost inn I vinteren, som kan gi oss enda bedre muligheter videre.
Ja, vi skal høre med Christian, som jo eksperten her. Det ble tap 1-3, og ja, hva egentlig forskjellen på Soif og Sortland?
Ja, det var et godt spørsmål. Nei, det, jeg synes det vanskelig å si sånn. Det jo, jeg frister jo litt å si at Sortland kanskje har noen enkeltspillere som litt bedre enn hva de beste på Soif. Og så tenker jeg at det som jeg personlig synes har kanskje vært den største forskjellen på Soif og de andre lagene I 4. divisjon tidligere, det nok at Soif har hatt en enda mer frekvens og intensitet I spillet enn hva veldig mange 4. divisjonslag. Og så I år litt annerledes med at Sortland med, trent godt, og matcher kanskje Soif litt på det som Soif har vært veldig god på. Så da blir liksom utlignet der, og så som jeg sa helt I starten, så tror jeg jo at gjennom sesongen så har Sortland hatt 1, 2, 3 enkeltspillere som har vært veldig, veldig, veldig gode. Så jeg tenker at det små marginer som skiller lagene, selv om det så mye som 9 poeng på tabellen.
Du enig I den kjappe analysen han drar her?
Ja da, jeg veldig enig, og spesielt det med X-faktor på spillere, synes jeg Sortland kanskje viser at de har noen gode enkeltspillere som gjør det vanskelig for oss, og vi får ikke tak I dem, og da blir det tøft.
Jeg så den ene, han lå litt strødd innimellom, og da kom det noen gule kort. Var det den måten dere skulle stoppe Abelsen på, for det var han jeg siktet til?
Neida, vi går aldri inn for å stoppe noen på den måten, men klart en kvikk spiller, god med ballen, vanskelig å få tak I, og da, når man ikke har den frekvensen som Christian snakker om, så klarer vi ikke å komme opp I situasjonene, og da blir det litt kort og litt frispark dessverre.
Men hva fortelte kampen, sånn som du vurderer det både? Nå var jo du spiller også denne gangen, men også som trener.
Nei, det små marginer. På 2-1 så har vi en stor sjanse, de akkurat får blokka ut til corner, og da synes jeg vi bedre enn Sortland de første 20 minutter av andre omgangen. Så får vi ikke det målet som vi trenger, 2-2-skåringer for å ha liv I kampen, og så får vi vel et rødt kort, og da mister vi piffen.
Dere hadde jo også kanskje et lite håp om et straffespark der på stillingen 0-1 tidlig I kampen, en dødball som ender med at Jade går ned I feltet. Har dere studert det etterpå, eller konkluderer dere med at ok, det var ikke straffe?
Vi har sett det, og det straffespark, men vi får ikke gjort noe med det I dag. Det blir ikke dømt straffe, og da vi får den ikke tilbake nå.
Ja, og rødt kort nevnte du, Ivan Bubalo, som får sitt andre gule for och prova få fortgång i spelet. Han har inte lust att det ska somla så väldigt mycket. Du hade inte så väldigt lust att snacka om den efter matchen. Har du något mer att tillföra idag?
Nej, jag står för det jag sa i avisen tidigare.
Och det var att det var unödvändigt att havna i såna situationer, men det var också något av det strängaste kortet du har sett i DT.
Ja.
För att gjenta det. Ja, Christian, du har kanske vurderat någon situation av du också. Du sa till mig här för vi startade att du syns domaren gjorde en del goda värderingar också i den matchen, så det var kanske inte så mycket att klaga på.
Nej, det var det som var artigt med den toppkampen här var att man tänkte kanske att det skulle bli en sån stillingskrig med liksom ta och føle på sånt som man frykte och toppkampen skulle bli, men det var ju tut och kör och massa övergångar, massa frispark, massa gula kort, och så syns jag som du nämnde, jag syns det var många av de gula korten som blev gett efter kvart i kampen som jag syns för så vitt är riktigt, och så för så vitt sin del så är det ju dere nevner jo den her straffesituasjonen. Jeg synes jo kanskje den ene situasjonen enda tidligere når han Gabriel Fjellvang er på vei gjennom etter, jeg tror det 8-10 minutter eller noe sånt. Så klokkeklart felt, dømmes frispark, og så får stopperen til Sortland kun gult kort, og da det tror jeg, sånn som jeg kunne se det på bildene, cirka 10 meter ned til forsvarsspilleren, så det synes jeg jo en soleklar dommerfeil. Så det var jo sånn mange riktige greier avgjørelser av dommer, men noen ganske sånn avgjørende store som gikk i favør Sortland denne gangen. Og så tror jeg at det rett og slett dessverre bare går på at man er litt sånn uheldig og kanskje ikke dømt så lenge. Så det er noe sånn som skjer, men klart det er veldig kjipt at du får to sånne graverende tabber imot i en toppkamp. Så det, jeg skjønner at så synes det er kjipt, men så er litt sånn tilbake til det han Erik sier, at det er jo... Jeg synes jo fortsatt det at man må se litt på seg selv, og at kampen setter unett, så det ikke er et ran av Sortland vann den kampen. Jeg synes de var klok, og de var bra på overgangen Sortland, så Soif har nok noen ting, bortsett fra dommeren, som de også må jobbe med videre for å ta et lite steg til.
Og så nevner jo egentlig ikke Erik dommeren i det hele tatt. Han velger å snakke om det de selv har gjort, og det er jo uansett ikke... dommer eller dommer som har gjort at dere har tapt i kampen, dere har tapt i år, Erik, og ja, hvorfor har det blitt sånn?
Vi har liksom aldri funnet det her toppnivået vårt som vi viser på trening og som vi visste i vinter i mange treningskamper. Grunnen til vi har ikke fått det fram, det har jeg ikke et svar på, men vi skårer ikke nok mål, og vi slipper inn alt for lette mål, hvis man kan oppsummere det kort. Vi har skapet masse målsjanser og burde skåre ja, i hvert fall 10 skåringer flere enn det vi har til nå, og kanskje slipper inn også 5 mål mindre enn det vi har gjort til nå. Og klart, når man slipper inn mer enn man skårer, så blir det ikke mange poeng.
Og så har det også blitt tapt i nøkkelkampene mot de lagene som dere skulle kjempe om gullet.
Ja, vi klart tapper 2 hjemme der, eller 1 hjemme, og 1 borte i vår, og nå hjemme igjen, så da går det ikke.
Nå er det jo sånn at det fortsatt... kan gå rent teoretisk, og vi kan kanskje se litt på det. Det som må skje, det er jo at Sortland skal tape 4 kamper, for her er det jo også noe målforskjell inn i bildet. Og ja, hvem skal Sortland tape de kampene mot, de 4 kampene?
Nej, det jag tror jo, lite som jag har sagt tidigare att jag tror inte de gör det. Jag klarar inte att se bortsett från kanske mot Melbo att den kampen blir nog jämn, den kan vippa bägge vägar, men jag ska se att det Sortland lag där med mindre de manglar massa spelare blir avgjort poäng mot någon av de andra lagen.
Jag ska hjälpa dig lite här. De har alltså Leknes, Landsås, Lofoten, Melbo, Hil 2, Moril och Mekkila i den rekkefølgen. Så välj ut 4 av de.
Ja, det jeg kan ikke velge, for det blir ikke 4. Det blir kanskje den Melbo-kampen som blir jevn, så tror jeg dessverre for Sogsnil at de vinner de andre kampene.
Og da hjelper det uansett fint lite hvis nu Melbo skulle slå Sortland, for de må også snuble i minst 3 kamper.
Ja, så det klart at en hver tolknuser skjønner at det blir tøft for Sogs å ta det her.
Så her prøver jeg å klamre meg til et sånt morkent strikk her, for å finne mulighetene for at vi skal få Soif tilbake til 3. divisjon allerede neste sesong.
Ja, du var vel en av de som hadde liksom trua på dem nu i sommer, at de skulle henge med hele veien, så det er kanskje derfor du prøver og klamre til deg et lite håp.
Jeg vil jo ha rett at du skulle ta feil, at eksperten skulle ta feil, og amatøren skulle få rett. Katti, innså dere at det var kjørt? Var det først nå I helga, eller skjønte man det allerede I vår?
Nei, vi hadde trua på det, helt frem til kampen ble blåst av på lørdag. Og selvfølgelig, vi har spilt mot alle lagene Sortland skal møte, og de tre lagene på L pluss Melbu blir tøft for dem I høst. De må levere gode kamper for å vinne, men jeg frykter jo at de gode nok til å vinne alle de kampene, og at det ikke blir noen bananskall.
Hvis vi nå ser litt på spillerstallet, så har jeg jo hørt noen hevde at tar man å sette opp alle Skånland-spillere og alle Sortland-spillere, så det egentlig ikke noe vesentlig forskjell på lagene, og at Soif på sitt beste kanskje spiller vel så fin fotball og god fotball som som Sortland. Hva tenker du om det, Erik?
Ja, jeg synes personlig vi har et veldig godt lag. Og det få spillere jeg ville bytte bort av våre spillere hvis jeg hadde byttet bort noen. Men som jeg sa I sted, vi har ikke nått toppnivået våres, så vi har kanskje ikke visst hvor god vi egentlig Så har jo Sortland selvfølgelig en spiller som jeg synes veldig god, og vi snakket jo om han I sted, Dahl Abelsen, så det klart, jeg tror jo det kanskje har vært hovedforskjellen I år. På oss og dem. De har hatt den X-faktoren med han, og så vi kanskje har manglet.
Du nikker her. Du helt enig, Kristian?
Jeg tror det det som har vært den store forskjellen. Altså, det jo litt sånn, Erik, du sa jo sted at dere både har skårt for lite mål og sluppet inn for mye mål, men går det an til å se liksom enda mer I dybden på hva grunn til det? Hvorfor har man ikke skårt mål? Det handler om måte at man bare har spolert målsjanse, eller produserer man for lite, og I forhold til det defensive, det sånn at man det som kanskje har kjennetegnet Soif en del at man har vært veldig sånn intensiv og god I press I fjerde divisjonen, har man møstet litt det på bekostning av en del gode enkeltspillere I Soif, kanskje spesielt fremover?
Ja, vi har ikke fått det høye presset å stemme I det hele tatt. Og defensivt så har vi ikke sett ut som et lag. Vi har presset litt I flere ledd I stedet for å presse som ett ledd. Det kanskje hovedproblemet vi har vært borte I. Og vi har prøvd å terpe på trening, men ikke fått det ut I kamp. Og når det kommer til mål, så har vi kanskje ikke skapt store nok målsjanser, som gjør at det åpenbare skåringsmuligheter. Det vel kanskje der det har vært. Lag kjenner oss bedre, og jeg tror de fleste har lyst til å slå oss også. Så de godt forberedt når de møter oss, og vi har kanskje ikke vært forberedt nok på det vi møter.
Henrik Kjellie borte, har vært en nøkkelspiller I forsvarsspillet deres. En annen som jeg må nevne her, Filip Bømark. Som vi ikke har sett I år. Hva har det betydd for dere det? Som jeg har sett han, så det en viktig spiller begge veier på banen.
Ja, og så det to gutter som har vært med oss I 3-4 sesonger, og på en måte en del av vår identitet, og kjenner det vi holder på med. Og klart han Philip med den farten sin, og den intensiteten I spillet han har, så tror jeg nok samtlige lag, både på det nivået vi nå og nivået over, hadde savnet han.
Han har jo også vært en spiller som har vært ønsket av andre, blant annet Harstad Idrettslag. Det har kommet noen til også. Sist nå, Filippo Begliardi dukket opp igjen. Italieneren som var toppskårer for dere I 3. divisjon I fjor. Var det en gjestopptreden, eller får vi se han mer utover høsten nå når det sånn sett ikke noe å spille for?
Nei, Filippo han med ut sesongen. Vi fikk en melding om at han hadde lyst til å komme tilbake, og vi synes han en god spiller, og vi likte han godt, så han hjertelig velkommen tilbake når han tilbydde seg det.
Og virker som en type som passer inn også, jovial kar og ja, en trivelig person.
Absolutt, da. Godt likt av gruppa, ung, men voksen mann som satt standarden fra start egentlig mot Sortland allerede.
Han får kanskje se mer til utover høsten. Hva tror du det vil gi Soif, Kristian? Du nevnte at det har vært skåret litt for lite mål. Får vi mer nå med Filippo på plass?
Ja, man skulle tro det. Det jo, jeg tenker det jo en klassespiller på det her nivået, så det klart at han blir garantert til å være viktig for Soif. Og så det jo fortsatt I mitt hode litt sånn fristende å tenke den tanken med at går han og Bubalo, som også har skårt en del mål og vært viktig der fremme, men går det for mye utover laget Soif, at man har to veldig gode enkeltspillere, men som kanskje ikke kjenner helt den Soif-identiteten og på en måte kommet helt inn I det, for at kanskje spesielt Bubalo, som man ser, har jo ekstrem fysikk og skårer jo veldig mange fine mål i boks, men har det gått for mye på bekostning av laget Soif? Det undrer seg litt over. Det kanskje Erik lyst til å kommentere noe på det?
Det en helt annen type spiss enn vi har vant til tidligere. Vi har vel egentlig vært kjent for å nesten aldri spille med spiss, men offensiv midtbanespillere. Og i den grad så det vel mer en spiller som ønsker ballen i kropp og være stor og sterk og i boks, hvor vi tidligere i hvert fall har hatt behov for spillere som kan droppe både høyre og venstre og rullere litt på plassene. Så om det har gått utover det nivåmessig, det vet jeg ikke, men vi har kanskje måttet lagt litt om i forhold til det vi er vant til.
Samtidig så har jo Soif alltid vært kjent for gode kantspillere, så man skulle jo tro at med sånne boksspillere så ville de komme til sin rett.
Absolutt, og vi ser de gangene han blir servert i boks, og han er ekstremt sterk i posisjonering i boks og en god avslutter, så jeg tror hvis det hadde vært bedre å fore han med gode legg og passninger, så hadde vi nok sett enda flere mål.
7 kamper gjenstår, du har vel ikke lovd 7 seire, men 7 gode prestasjoner som kanskje skal gi gode resultater, har du sagt. Hvor vil vi se dere på slutten av sesongen? Jeg vet at nummer 1, den ser god ut, men hvor får vi Soif?
Nei, hvis vi ikke kan være best, så ønsker vi å være nest best. Så jeg lover ikke 7 seire, men vi skal gjøre det vi kan for å levere en topp avslutning på sesongen. Og hvis vi vinner de siste kampene, så tror jeg vi ender som nummer 2.
Bak Sortland. Dere skulle hjelpe dem, hadde sagt, også i Harstad-tiden. Er du sikker på at det blir sånn, Kristian?
Nei, jeg ikke helt sikker på at de blir nummer 2. Det kan gå til at de også blir nummer 3. Og så ser vi jo at et par anlag bak dem også som begynner å puste dem litt i ryggen. Så det klart at hvis det blir viktig for Soif og trenerteamet på en måte nå, at ikke det blir en sånn super mental utladning nå, og at man spillere blir frustrert og at man klarer å holde koken oppe. Hvis ikke, så kommer jo Landsås og Lofoten også litt sånn i fart bak dem. De skal vel spille mot Landsås nå etter hvert også. Jeg tror Soif ender enten nummer 2 eller 3, og akkurat hvor det vet jeg ikke.
Jeg hører jo her at han er jo litt sånn småbitter for at han aldri har fått skånda en kontrakt og fått spille der. Han har ikke den samme trua på dere som jeg har.
Neida, men vi har trua på oss selv, og det synes jeg det viktigste.
Kjem den kontraktor bor her nå for å få han litt mer positiv?
Ja, jeg må se om han har fotbollsko enda, så skal vi se på det.
Det er vel bare løping på unge Ellefsen nå til dags. Vi må kikke litt mer på fjerdivisjonen, også utover Soif. Landsås, de slo Leknes 4-2 på bortebane. 2 mål av Ivan Antolek, og Andreas Jensen var jo også veldig involvert i både å score selv og være nest sist på 2 av dem. De er i kampen om fjerdeplassen og har forsterket litt i sommer. Hva må til, Kristian, for at de skal holde hele veien inn på den fjerdeplassen? Eller eventuelt utfordre Erik og Soif på tredje forløpig?
Nei, jeg synes du sier det godt. Holde hele veien inn. De må være stabil, noe de ikke har vært. De er nødt til å ha kontinuitet, og jeg pratet faktisk med treneren til Landsås nå før vi kom inn i studio, og mente jo det at de vant fortjent, men at det var greit, men at de har fortsatt for dårlig treningsgrunnlag etter sommeren, så de er nok avhengige av å ha en veldig god høstsesong hvis de skal prøve å ta Soif eller Melbo, men Landsås, de ender nok opp sånn 4., 5., 6., tror jeg.
Og det var nesten helgardering. Landsås har en del gode spillere også, og tidligere Soif, Kara, kan de trøble det til for dere?
Absolutt. Vi så jo siste kampen før ferien, ledet vel 3-0 og hadde bra kontroll, og så er vi ned 2%, og da er det plutselig 3-2. Så med de forsterkningene de har fått nå, så tror jeg Landsås tar mye poeng til høsten.
Ifølge treneren, og det var vel Oskar Alvereng du siktet til, så kunne de ha rundspilt Hiel i første omgangen i den bortekampen mot Leknes, og blitt rundspilt av Hiel B, altså 2 eller U, eller hva du kaller det i Hiel, fjerdevisjonslag i hvert fall, i andre omgang. Det sier vel litt om de utfordringene de har som du er inne på, Kristian.
Ja, det handler om stabilitet, og så synes jeg kanskje han dro inn litt vel langt, Alvereng, akkurat den der sammenligningen der, men det er det som har vært utfordringer, og det har egentlig vært gjennomgangsmelodien i Landsås, ikke bare i år, men de siste årene, at man er for ustabil i forhold til mannskap, trening, så det blir litt sånn opp og ned i prestasjoner, kan slå alle, men kan avgjøre en del poeng der de nevnte tre lagene oppe ikke avgjør så mye poeng, så klarer de å stabilisere seg, så kan det bli en bra høst.
Noen spennende tilvekster der, Jonathan Høyden Amundsen fra Hill, offensiv spiller, og kanskje aller viktigst og best, Jan Helge Vesterås, ja, allstidig forsvarsspiller, som kommer fra spill med serielederen Sortland. Hva vil de gjøre, Langsås?
Det er jo to veldig raske spillere, først og fremst. En kant som har veldig god fjerdivisjonsfart, og så en bra stopper som går inn bak der, så det forsterker jo sentrallinja, så det blir viktige spillere, og så håper jeg at de trener godt og går inn og løfter resten av laget.
Mekkjela makta ikke å stille lag. De skulle ha spilt kamp mot Hill 2 i fjerdivisjon på søndag. De har i helga avgitt to spillere til Hill, ungguttene Jonas Vasseng og Magnus Støversten Aune. Og fra før har jo også Jakob Bjørk Soltun gått til Hill i fotballferien. De hadde også fire mann på ferie. Hva skjer i Mekkjela, Kristian?
Nei, det er jo egentlig bare veldig, veldig trist at når man tenker litt hvor Mekkjela har vært i de siste årene, så er det jo et voldsomt paradoks at vi står nå i august og at de ikke klarer å stille lag til en kamp i fjerde divisjon. Det er veldig kjipt. Grunnen til det er sikkert veldig sammensatt. Og så stusser man jo litt, må si det, uten at jeg kjenner hverken spillerne som har gått over den siste tida, eller prosessene som er i klubben, eller se treningen, og så videre, men har vanskelig med å forstå hvorfor ikke de spillerne kan være i Mekkjela ut sesongen. Jeg sliter med å se argumentene for det.
Men er det ikke fint også for ung gutta på samme alder, kan kanskje høre med deg, Erik, du er fotballtrener, som er i samme aldersspenn, og får lov å trene i lag, og utvikle seg i lag, for i Hill er det vel kanskje mer på, i hvert fall ulaget, utviklingsfokus, ikke nødvendigvis det samme resultatjaget. Er det ikke da bare positivt at de får bli samlet, de her guttene?
Jo, jeg tror det er både positivt og negativt. Det er jo positivt med at du gjør det artigste du vet med venner og de som er like gammel som deg. Men igjen så er man veldig, veldig mange om de få plassene som er der. Og man er godt kjent i det gamle miljøet man er i. Og de har utviklet seg bra allerede i et miljø, og jeg tror jo ingen av de to spillerne er ferdig utviklet i Mekkjela om de hadde valgt å bli der, men grunnen til at de er gått videre, det skal ikke jeg spekulere i.
Nei, det kan vi ikke spekulere i heller. Mens vi setter her, så tikker det inn en tekstmelding fra Hill styreleder Thomas Helland, som har en gladsak, som han kaller det, Hill U og Mekkjela, som begge fjerdivisjonslag da, skal begynne å trene sammen en gang i uka, og starte allerede nå på torsdag. Hva du tenker om det, Kristian?
Ja, det er jo kjempefint, og det er jo et tegn i tiden at lagene i byen samarbeider enda mer, og det er jo veldig fint, og da tenker jeg at forsterker det jo egentlig det vi akkurat sa, for i all verden kan ikke da spillere, hvis de uansett skal trene i lag med et annet lag, spille kampene for Mekkjela.
Det får vi ikke svar på her og nå. Vi skal ikke glemme Mekkjelas damelag, men vi skal ikke snakke så mye om dem. De kom jo i gang med andre del av sesongen i helga, møtte serileder Molde borte, blant annet med Andrea Polstater Hunstad, tidligere gjest hos oss, som etter sin førstegangstjeneste på grensa til Russland har valgt å gå til Molde. Det endte vel som vi kunne frykte, Kristian.
Ja, og sånn som jeg forstod det på Mathias Olsen, treneren til Mekkjela, så var det var ikke et mål for lite heller. Det hadde vært relativt mye spill mot et mål, og veldig fortjent tap. Og så var det ganske klart på at det var ikke her poengene skulle hentes nå i høst, så det var egentlig akkurat som forventet.
Vi skal komme tilbake til Mekkjela og kampen og de store endringene som damelaget har vært igjennom i sommer i en senere episode. Hill sitt A-lag sto for, vi må kanskje si, årets bragd med borteseier 3-2 over Fløya. Hvorfor vant Hill over tabelltoeren?
Nei, det var veldig overraskende. Og jeg synes at jeg satt og så den kampen, jeg synes at Hill var var veldig god gjennom store deler av kampen. Første gangen var jevn, og vi pratet om det forrige uke, at hvis Kiel skulle ha sjanse der, så måtte de få en kamp der det ikke var spill mot ett mål, og det klarte Kiel ganske godt. De fikk støkket opp kampen med en del innkast, dødballer, og de hadde ballen også i gode perioder av første omgangen, og går til pause med en OK 2-1-ledelse, og så kommer Fløya ut i andre gang og tar veldig over de første 20 minutterne helt til at de får rødt kort. Og så får Hill, som litt i flyten for tiden, en scoring på overtid og vinner 3-2. Og utrolig imponerende. Jeg må si det, de bare forsterker det inntrykket som man har hatt gjennom hele sesongen, at en vanvittig moral i laget, og det løpes og kriges for hver en ball, og de har blitt veldig komfortabel med å ligge i sånn lavt beredskap i banen. Og Hill, de har kanskje vært den store, store, store overraskelsen i den avdelingen der.
De mangler jo også to nøkkelspillere, Jakob Klebo Pedersen og Kasper Harju Akselsen. Og gjorde et spennende laguttak. Målgarantisten, storskåren Thomas Skoglund Winstad, slengt ut på benken, fikk ikke engang spille fra start i en sånn match. Og inn med to som hadde suttet på benken mot Mjølner, var det vel, Kristoffer Gudmundsen og Fredrik Lindqvist på kantene. Det var vel ganske smart i en kamp de visste at de ville bli presset bakpå og ha to sånne ekspress-hurtigtog på hver sin side fremme.
Ja, det var et tøft laguttak, og det er selvfølgelig lett å si nå når det lyktes at det var veldig riktig, men det er klart at de tok et valg der med at de ville være gode på overganger og ha kjappe bein på siden når de skulle forsvare seg, så de traff jo veldig godt på laguttaket, og så er det jo sånn at de har jo en skikkelig fight om den spissplassen nå når jeg tenkte på at vi hadde jo Thomas inne nå rett før ferien og hyllet jo han for formen han var i dag, og så ser man nå når Noah faktisk har steppet opp og tatt over spissplassen akkurat sånn som det er nå, så er det klart at der er det knallhard konkurranse om spissplassen. Det hadde man kanskje ikke trodd at det skulle være allerede nå denne sesongen, men det er jo imponerende sånn av han nå at han har tatt opp den kampen med Thomas om spissplassen.
10 mål hver i serien, Noah har 16 totalt med cup, så han leverer.
Ja, egentlig helt, det er solskinnshistorie når man tenker at han kom litt sånn tilbake nå for noen år siden, og de grepene han har tatt fysisk med seg selv, og han har jo visst at han har noen spennende ting over seg som jeg synes at det er lenge siden vi har sett i Harstad, med et vanvittig skudd og veldig god å bruke, han er sterk og veldig god å bruke styrken, så jeg sa det vel til jeg pratet med en av Hiltrenene at hvis han hadde hatt 5-10 mål til denne sesongen, så tror jeg at det begynner folk å kikke etter han fra andre plasser enn Harstad.
Det kan jo være bare ut fra den siste scoringen som Skoglund Winstad spilte opp til. Eirik, du er jo i overkant interessert i fotball, vet jeg, og følger godt med. Fra andre siden av Kjelsundbrua, hvordan ser du på det Hila har gjort i år med 30 poeng allerede?
Nei, som Kristian sa, jeg er også veldig overrasket og imponert over poengfangsten. Vi har vært oppe to ganger og vet hvor tøft det er å ta poeng i tredje divisjonen, og til å ta 30 poeng med 10 kamper igjen, det er sterkt. Så det ser ut som det jobbes godt.
Du hadde vel kanskje heller ikke satt hus og hjem og hva det måtte være på borteseier på Oddsen i helga?
Nei, jeg synes at Fløya har vært veldig god i år. Kanskje divisjons klare nummer 2 lag etter Hønefoss. Så det var overraskende at det ble borteseier.
Til helga så skal Hill møte Skjervøy, og der har vi jo Agnar Kristensen som trener, og klarer far din å jekke ned Hill nå etter at Hill har 5 seire og 1 uavgjort på de siste 6 kampene?
Ja, Skjervøy også er i bra form, så det er 2 jevne lag som møtes, tror jeg, med kanskje begge lag med en forse med veldig gode angrepsspillere. Skårer bra med mål, 2-3 spillere på laget, og så får vi se om han har det i seg enda og klarer å ta 3 poeng.
Men hvordan ser du for deg et kampbilde i det oppgjøret?
Nei, jeg tror Skjervøy blir å ha mest ball. Jeg tror Skjervøy blir å presse Hill høyt i perioder. Men så vet vi at Skjervøy har bra fart på topp. Og at Heal kanskje er mest komfortabel når de ligger og venter på motstanderen, så det blir jevnt hvor jeg kanskje ser at Skjervøy styrer litt mer enn Heal.
Og da må vel Skjervøy også være oppmerksom på farta og styrken Heal har andre veien, at man ikke blir for utålmodig.
Absolutt, og det har de kanskje vært i noen kamper i år, at de har sendt for mye folk i angrep og blitt litt tømt bakover, så jeg regner med at han har kontroll på det.
Du har vel fortalt deg hvordan det skal gjøres?
Ja, jeg tror han vet mer enn meg, så det er kanskje han som kan fortelle meg mest.
Vi bruker ukas opptur og ukas nedtur, Kristian, i hvert fall når du er i studio. Nå har vi jo hatt vikar her et par sendinger, i og med at man har lovpålagt ferie som må tas ut. Kan du på strak arm gi oss en opptur og en nedtur, skal vi si så langt i høst?
I høst?
Ja. Det har ikke vært så mange runder.
Neida. Nei, det... jeg føler jeg har jo... hvis jeg skal starte med nedturen, så var det ikke noe sånn voldsom nedtur, men jeg trodde oppriktig... Det er liksom synd å ta det når han er ikke i studio, men jeg trodde oppriktig at Soif skulle... jeg liker jo utgangspunktet ikke å prate om at man skal være klar til kamp og være på og sånne her ting, for det... Det har jeg et inntrykk av, blir ofte brukt når man ikke har noen bedre svar på hvorfor ting ikke fungerer. Men i dette tilfellet så er jeg enig med Erik at det så ikke ut som at Soif møtte opp til toppkampen. Og når du på en måte slipper inn et tidlig mål og det ser litt sånn energiløst ut, så blir liksom nedturen blir jo da Soif sin prestasjon. Ikke gjennom hele kampen, men kanskje spesielt starten mot Sortland. Det blir liksom en sportslig nedturen denne uka. Ja, og så opptur, så da hadde jeg egentlig 2-3 å velge mellom, men jeg endte opp med å ta den borteserien til Heal mot Fløya, for jeg synes det var så sterkt, og jeg synes at en ting er at vi har en veldig heit spiss der, og så må jeg hylle, du avslørte meg jo litt nå, tidligere uten at du visste det selv, men det laguttaket, jeg vil hylle at trenerne tør å sette, skal vi kanskje ikke kalle det, bruke det stjerne om en spillet tensjon, men Thomas har jo vært en av de store å se frem til fremme for Heal nå gjennom flere sesonger, at de tør å og har på en måte pondus som trenerteam og ta ut det laget de mener og sette toppskåren og ja.
En av de eldste, en av de eldste som skåret over 50 mål i fjor.
Ja, ikke sant, bærebjelken fremme, at du tør å sette han ut og lykkes med det, og det synes jeg er tøft, så jeg har liksom lyst til å hylle bortekampen til Heal veldig sterkt, og så vil jeg hylle laguttaket og at trenerteamet liksom tør å ha litt pondus der, så det var imponerende, så det blir sånn sportslig opptur og nedtur denne uka.
Og så er det en opptur som jeg gleder meg til. Stian Kristensen, din bror, sier jo at han skal spille for Soif i tredjedivisjonen, er motivert for det. Det betyr jo at han blir å spille i hvert fall 2 år til. Og da har vi jo mye å se frem til, og for å bli flere enn Stian med på den der reisen.
Ja, det håper jeg jo. Jeg tror også det. Vi var langt nede etter lørdagen, men jeg tror vi får snudd det ganske fort. Og jeg tror det er positivt allerede i morgen når vi møter på Evenskjær til trening.
Og i morgen er tirsdag når nu dette lyttes til. Og da skal han Kristian, når det blir 3. divisjon, få lov å si noe om opptur og Soif. Vi er ved veis ende. Takk til Erik og takk til Kristian. Du har lyttet til Variert, og vi er tilbake med en ny episode om ikke alt for lenge.